Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 9 кастрычніка.
Час пакажа, як жывуць сэканды ў Беларусі пад новымі санкцыямі.
Ну, вести стало сложнее. Это единственное, что могу вам сказать. Но цены пока не менялись. Цены, в принципе, от поставки к поставке меняются.
Вызваленне любой цаной. Варыянты ад Івана Краўцова.
Гэта таксама не дамоўленасць зараз, а больш такі сігнал заходнім партнёрам, што гэты механізм ёсць.
Бацька наш крутой. Як мы знайшлі пераемніка Лукашэнкі? Крынштыдня.
Бацька атрымліваецца ў нас крутой. Ці гэта не пра Дмітрая Крутова, які з лета кіруе адміністрацыяй Лукашэнкі?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
1 кастрычніка пачала дзейнічаць забарона на ўвоз вопраткі секонд-хенд з ЕС у Беларусь. Многія пераймаліся, што крамы, якія прадаюць ужыванае адзенне, сутыкнуцца з сур'ёзным выклікам, бо Еўрасаюз быў іх асноўным пастаўшчыком.
Аднак пакуль выглядае на тое, што не ўсё так кепска. Прадаўцы кажуць, што ніхто не зачыняецца, завозяцца новыя партыі, асартымент вялікі і па-ранейшаму прыходзіць з Еўропы. Адзінае, крыху выраслі кошты, і тое не паўсюль.
Тое, што за апошнія гады беларускі бізнес навучыўся абыходзіць заходнія санкцыі, не сакрэт. І выглядае на тое, што і гэтым разам знойдзеныя дзіркі ў плоце, праз якія ўкраіну будзе ісці секанд. Як бы, дарэчы, гэтага не хацела дзяржава.
Бо ўсе памятаюць планы чыноўнікаў прыбраць крамы ўжыванага адзення з цэнтральных вуліц гарадоў і пераарыентаваць беларусаў на айчынны легпрам. Але, як бачым, не выйдзе і гэтым разам.
Еўрарадыё даведалася, што адбываецца ў секандах. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Чытачка Еўрарадыё была ў сталічным секандзе і расказала, што адзежы вельмі шмат, але каб знайсці нешта файнае, трэба парыцца. Кошты розныя. Майкі ад 5 да 25 рублёў. Могуць сустрэцца амаль як новыя скураныя боты за 125 рублёў. Старамодныя будуць каля 35-40 рублёў. Поўнае аднаўленне раз на месяц. Менавіта ў гэтай краме рэчаў заўсёды бітком. Яна ж распавяла, што ў іншай краме на агул можна яшчэ знайсці майкі і па рублю, і па два. Але туды трэба прыходзіць на завоз, бо адзенне таннае, але ў кепскім стане, хутчэй варыянт на дачу. Народ у дні завоза прыходзіць, пра закрыццё крамы ніхто нічога не казаў. Пад выглядам пакупнікоў Еўрарадыё патэлефанавала ў некалькі крамаў трох вялікіх сетак секонд-хенду ў Мінску, каб даведацца, ці падрыхтаваныя яны да новых умоў працы. У адной краме паведамілі, што цэны падняліся яшчэ месяц таму да 79 рублёў за кілаграм. Новы завоз адбываецца рэгулярна раз на тыдзень, аднак персанал не ведае, адкуль паступае адзежа. У дзвюх іншых крамах адназначна заяўляюць, што адзежа паступае з Еўропы, а кошты застаюцца нязменнымі. Замена асартыменту таксама адбываецца рэгулярна. У наступнай краме адбыўся такі дыялог.
Подскажыце, пожалуйста, памяняліся ли как-то цены вот в связи с тем, что начал действовать этот вот запрет на ввоз?
Приходите и посмотрите.
Ага, а еще подскажите, а вот полная смена вчера, например, это привезли из Европы или уже из каких-то других стран?
У нас вся продукция идет из Европы.
И также будет?
Время покажет.
Апошняя крама была больш адкрытая да размовы. Там здзівіліся пытанню, ці адзежа паступае з Еўропы, маўляў, у якім сэнсе з іншых краінаў, як ішла з Еўропы, так і ідзе.
Вводзілі ж запрет на ввоз з Еўропы.
І што? Так гэта запрет ввоз, ну ніяк не, то через границу нельзя перевезти, а другие же есть способы перевозить. Почему всё з Еўропы, всё везётся как обычно, весь той же товар.
Подождите, вы имеете в виду, что в объезд куда-то через Россию или
ну,
что?
Ну, конечно, наверное, находят другие способы какие-то.
А, интересно.
Поэтому раньше так и сейчас. Ну, повлияло все секонды, конечно, потому что через границу уже провести нельзя будет, там, через Литву, через Польшу, там. А стоят же другие способы. Поэтому, наверное, как-то решаются вопросы. Поэтому все тот же идет товар, как и был.
Ага, угу. На регулярность, ну, то бишь, повлияло на цены, но на регулярность не повлияет.
На цены у нас еще ничего не влияло, у нас еще все есть, и все запасы, и все у нас есть, и товар идет, поэтому пока у нас все хорошо, но дай бог будет тоже.
Да, угу. Вот вопрос просто с тем, как будет вот с новым товаром, вот, условно через месяц, если вот... не знаю, как...
Смотрите, я еще не знаю, у нас таких указаний никаких не было, понимаете? Вот мы как работали, так и работаем. Закрыли только с 1 октября, а товара у нас еще валом.
Под выглядом уладальника у крама у Еврорадио так само потелефоновала оптовикам. И яны не мають упевненности у завтрашнем дні.
Ну, везти стало сложнее, это единственное, что могу вам сказать. Но цены пока не менялись, ну, цены... В принципе, от поставки к поставке меняются, поэтому, ну, ничего не могу сказать по этому поводу.
То есть еще нет какой-то тенденции, там, выросла, не выросла? Еще
ну, она в любом случае вырастет, если логистика усложнится, то, конечно, вырастет цена.
Ага, и вопрос еще, так, а будут продолжать завозить из Европы одежду или просто поменяете страну откуда?
Ну, если из Европы нельзя, то, значит, конечно же, ну, я сейчас не могу вам сказать, потому что я просто этим вопросом не занимаюсь. Пока товар приходит.
Особо нет, ничего не изменилось пока.
Но поставки типа такие же регулярные или, не знаю, какие-то сбои?
Ну, поставки, так это только начался месяц. Тут как бы кто хотел, тот привез заранее, а дальше как бы, ну, за всех не могу вам ответить. Но мы, по крайней мере, прорабатываем вопрос, как что будет работать дальше. На сегодняшний день я не готов вам ответить.
Будет ли эта одежда все еще с Европы как-то ехать или с других стран?
С Европы будет ехать.
Просто в обход куда-то? Или...
Ну, скорее всего, так, да. Ну, условно, как-то будет ехать, как и все остальное едет санкционно. Параллельный импорт. Я вам так, ну, в общих словах конкретно ничего не могу ответить.
Ну да, просто интересно еще как-то на цену повлияет, насколько сильно из-за всех тех, из-за этого вырастет.
Ну, время покажет, надо подождать.
На дадзены момант сітуацыя выглядае так, што мінскія крамы маюць запас, які яны набывалі перад першым кастрычніка гэтага года. Яны плануюць рэгулярныя поўныя аднаўленні тавараў, таму мы працягнем назіраць за сітуацыяй і праверым, як яна зменіцца праз месяц-два. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далее в программе «Еврозум».
Вызволение любой ценой. Варианты от Ивана Кравцова.
Это так само не домовленность зараз, а больше таки сигнал заходним партнерам, что это механизм есть.
Батька наш крутой. Як мы знайшли пераемника Лукашенки? Крынштыдня.
Батька атрымліваецца у нас крутой. Ці гэта не пра Дмітрая Крутова, які з лета кіруе адміністрацыяй Лукашэнкі?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. На тэнісным турніры ў Кітаі Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу. У сваім першым паядынку беларуска абыграла чэшку Кацярыну Сінякову 6-4, 6-4. Наступная саперніца Юлія Путінцева з Казахстана. Іх паядынак прызначаны на чацвер. Юта стартавала ў НХЛ з хатняй перамогі над Чыкаго 5-2. Беларускі абаронца пераможца Уладзіслаў Калячонак правёў на лёдзе 16 хвілін, адзначыўся двума заблакаванымі кіткамі. Хакеісты мінскага «Дынама» прайгралі трэці запар матч у чэмпіянаце КХЛ. У Чарапаўцы яны саступілі па булітах «Северсталі» 2-3. Выязную серыю «Дынамаўцы» завершаць 10 кастрычніка ў Санкт-Петербургу, дзе іх чакае сустрэча з мясцовым «СКА». Зборная Літвы па пляжным футболе з палітычных прычын адмовілася гуляць з беларусамі ў 1/8 фіналу адбору чэмпіянату свету. Каштоўнасці ў гэтым выпадку застаюцца вышэй за спорт, заявіў прэзідэнт Федэрацыі футбола Літвы Эдгарас Станкявічус. Былы галоўны трэнер Дортмундскай Барусіі і Ліверпуля Юрген Клоп працаўладкаваўся. Ён зацверджаны на пасадзе кіраўніка па футбольных аперацыях ў кампаніі Red Bull. З наступнага года Уімблдон заменіць усіх суддзяў на лініі штучным інтэлектам і электроннай сістэмай. Адбудзецца гэта ўпершыню за 147-гадовую гісторыю турніру. Аўтаматызаваная сістэма электроннага судзейства з'явіцца на ўсіх 18 гульнявых кортах. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
тэма вызвалення беларускіх палітзняволеных па-ранейшаму адна з галоўных у беларускай павесцы. Пасля нядаўняга выхаду на свабоду 115 чалавек, частка з якіх прасіла пра памілаванне ў Лукашэнкі, гэты працэс спыніўся.
Праўладны актывіст Воскрасенскі патлумачыў гэта тым, што рэжым чакаў плюшак ад краін захаду за такі жэст, аднак рэакцыі не адбылося. Таму, па яго словах, ніхто раней тэрміну на волю больш не выйдзе, пакуль з Беларусі не здымуць санкцыі.
Пры гэтым у турмах застаецца 1000 чалавек са статусам палідзняволенага, і кожны дзень рэжым кідае за краты новых такіх людзей.
Падавалася, пры чаго ўздзеяння на ўлады ў гэтым пытанні не засталося, бо зняцце санкцый – гэта вельмі доўгая гісторыя, якая прадугледжвае адмову краіны ад злачынстваў.
Аднак частка пра дэмакратычнай беларускай супольнасці і палітыкаў выступае за тое, каб знаходзіць падыход да рэжыму і вызваліць палітвязняў любой цаной.
Вось як гэтую пазіцыю тлумачыць яе прыхільнік, сябра штаба Віктара Бабарыкі, адказны сакратар каардынацыйнай рады Іван Краўцоў.
Смотрите, когда, мне кажется, у нас активисты политики говорят любыми средствами, да, они говорят про то, что необходимо пересмотреть парадигму требований, которые выставляет оппозиция за рубежом. А основное – это не ведение переговоров с режимом. То есть это про это. Потому что, ну, у каждого человека все равно есть ценности и принципы. И я точно не думаю, ну, по крайней мере, я за себя лично могу ответить, что речь точно не идет о там, предательстве этих принципов. Вот нам нужно, не знаю, предать принципы, стать ебатьками, условно говоря, отказаться там от того, что мы осуждаем насилие. Но речь идет о том, что мы должны использовать любые политические инструменты. То есть средства не, скажем, бытовые, личные, средства не моральные, этические, там, не знаю, как-то перекрутить себя, переосмыслить. А речь идет о том, что есть политические средства, дипломатические средства. Что да, в 2020-2021 году призывали зачинить амбасады, так, Украине. Ну, коли зараз можно отчинить амбасады и за этот режим отпустить политвязню, то, может, и добро. Ось аб гэтым рэч. Таму, ну, любымі сродкамі не вельмі таксама люблю такую фармуліроўку, таму што яна так, ну, маніпулятыўная. Трэба перагледжваць гэту стратэгію найперш дыпламатычна.
Калі мы кажам пра перамовы з рэжымам, гэта ўсё ж такі якога ўзроўню перамовы і каго з кім па выніку? Таму што з аднаго боку мы чуем размовы пра тое, што да не будзе рэжым з дымсіламі гаварыць, і калі будзе, то з Захадам. З другога боку мы чуем, а вот тут вот для вас мадэратар падрыхтаваны, Пратасевіч, напрымер. Ты ж давяраеш Пратасевічу?
Не, да Пратасевічу не вельмі давяраю.
Ну як, Марка ўжо сказаў, што беглыя ўсе толькі Пратасевічу і давяраюць.
Я думаю, што рэжым іграе ў ІПСО, і нам таксама трэба гэтаму так і ставіцца.
Ці падыгрываць?
Не, падыгрываць не трэба, я так лічу. То бок, што я бачу? Так, калі мы разумеем некі сцэнар перамоў, то гэта заўсёды найбольш верагодны сцэнар, гэта перамовы з Захадам, но прост з рэжым Лукашэнкі. І тут не вельмі разумела, навошта рэжыму прыдумляць яшчэ нейкіх ганцоў, прыдумляць яшчэ нейкіх фігур, акрамя вось гэтага інфармацыйнай спецаперацыі, так? Таму што ў рэжыма ёсць каналы, наўпроставыя каналы для камунікацыі з Захадам. Ёсць прадстаўніцтва Рэспублікі Беларусь у ААН, і прадстаўнік, так? Ёсць новы намеснік галавы адміністрацыі Лукашэнка, Наталя Петкевіч, якая ў Нью-Йорку, хоць і пад санкцыямі, жыла даволі доўга, у якой сям'я ў Нью-Йорку жыве, так? Ёсць амбасады, пусть там нет амбасадараў, так, але ж ёсць самі амбасады, і ёсць штат, і замест амбасадараў там ёсць, ну, такі павераныя ў справах, так, то есть шарж дафер. Усё гэта ёсць. І Еўракамісія таксама мае сваё прадстаўніцтва ў Менску, тут зараз зменшыўся штат, але ж яно ёсць, і амерыканскі юніт па Беларусі, ён ездзіць у Беларусь. То бок і ваенныя аташэ ездзіць, і вось быў можа на мінулым тыдні пост у твітары Пітера Кауфмана, які ўзначальвае вось Беларусі на First Unit, то бок гэта замест вось амбасады. Ён вось быў у Беларусі, там таксама посціў здымкі так з Беларусі. То бок гэта на простыя каналы ёсць. То бок не вельмі зразумела, навошта рэжыму вось яшчэ нейкія каналы, так? То бок я так мяркую, што гэта выключна медыйная інтэрвенцыя. То бок гэта гульня ў наратывы. І ну, яны таксама ж працуюць з медіа, так? Ім павінна ствараць сваіх герояў, сваіх якіх-то так, ну, ліц, які будуць казаць, як бы так это што яны могуць данесці штосьці людзям, данесці свой наратыў, сваю як бы вось бачанне падэю таго, што адбываецца. І гэта мы не ведаем, можа гэта праца насамрэч на аўдыторыю ўнутры краіны. То вось мы так вось можа хтосьці з дэмакратычных лідараў, актывістаў так шмат думае асабіста пра сябе і думае, што гэта ўсё для яго. Так, то вось вось Ханцова адпраўляюць усё. Але ж я так не думаю, шмат, і я думаю, што можа гэта нават і на ўнутраную аўдыторыю. Каб вось беларусы ўнутры краіны, то бок якія глядзяць тэлебачанне, яны бачылі, што вось ёсць такія як бы Пратасевіч увогуле перабежчык, так? То бок быў вось у нехце, потым у офісе Ціхановскай, а зараз вось
Усвядомую, адумеўся.
Усвядомаўся. І вось гэта такая памяркоўная лінія, і гэта ж памяркоўная лінія насамрэч патрэбнай самой уладзе. І шмат казалі ў мінулыя гады, я помню, што рэжым ніколі не будзе вызваляць. Рэжым ніколі не будзе спыняць рэпрэсіі, так? Што вось вось сілавікі, Лукашэнка не суб'ект. Я вось памятаю гэта ўсе размовы, заўсёды ставіўся да них вельмі скептычна, але ж я ўсё гэта памятаю, што ўсё Лукашэнка ў кішэні сілавікоў. Яны ніколі яму не дазволяць вызваляць. Ну, зараз бачым, Лукашэнка не ў кішэні сілавікоў, так?
Ну, слухай, вызваляе тых, каму і так засталося не шмат сядзець, а ну, зная гэта месца садзяць іншае. І Губазік горда заяўляе: "Так, з Багары тут 30 месцаў вызвалілася, рыхтуйцеся". Ну так що
ну,
тут?
Ну так вызваляе, я мяркую таму, што нема ніякіх дамоўленасцяў захадаў. То бок гэта, ну так скажам, дэманстрацыя больш таго, што гэты механізм ёсць. Так? І гэта вось такая, ну, больш тонкая гульня. Я бы сказаў. І гэта таксама не дамоўленасць зараз, а больш такі сігнал заходнім партнёрам, што гэты механізм ёсць і што увогуле, ну, як бы, ну і выбары опять же, так, трэба рыхтавацца. Трэба таксама паказваць больш такую грамадзянскую павестку. То бок не то, што не ваенны стан, так, а вось што ў нас вось як бы грамадства разам, яно неяк аб'ядноўваецца. То бок гэта такая вельмі тонкая ігра. Але ж я не лічу, што гэта сур'ёзна там Пратасевіча ці Воскресенскага, ці нават кажуць пра Андрэя Дмітрыева, што ён вось зараз выйшаў з тюрмы, будзе тут вось ганцом, да? Ну гэта смешна.
Працягваем размову з Іванам Краўцовым.
Умоўна, Іван, уявім сабе сітуацыю. Воскресенскі, які, ну, як бы там да яго не ставіліся, афіцыйна з'яўляецца сябрам вось гэтай камісіі па памілаванні, як яна там называецца правільна. І вот ад імя гэтай камісіі прыходзіць ліст там ці там па іншых каналах нейкае там паведамленне з прапановай пра сустрэчу. Давайце сустрэнемся, абмяркуем, у нас тут ёсць магчымасць как бы зварушыць з месца пытання вызвалення палітвязняў. Якая рэакцыя?
Ну, у каго?
Ну, у цябе, напрыкладу. Ну, вот на імя каардынацыйнай рады прыходзіць. Ці там, скажам, я не знаю, прыходзіць на офіс, ну, з офіса, умоўна кажучы, Франак табе тэлефануе і кажа: "Іван, што будзем рабіць, і калі будзем, то далучаешся, не далучаешся".
Слухай, ну, я лічу, размаўляць заўсёды трэба. Я не пытаю людзей, не лічу, што гэта надо ўспрымаць як вау, што хтосьці напісаў. Так, гэта, ну, слухай, Воскресенскі, наколькі я памятаю, гэта не новая фігура. У 20-21 годзе, у 21-м ён прыходзіў і на Белсат, нашоў, я не ведаю, да цябе прыходзіў студію.
І на Еўрарадыё я прыходзіў і ледзь не ўзначаліваў штаб Бабарыкі.
Ну, так, ніколі не ўзначаліваў, але ж подпісы сабіраў, як і астатнія 8 тысяч. То бок гэта не новая фігура, так? І, ну прарэжымны актывіст, так. Ну, так трэба і ўспрымаць. Ёсць прарэжымны актывіст, ён штосьці кажа. Можна з ним паспрачацца. Якія ў него насамрэч паўнамоцтвы? Ну, наверное, не вельмі вялікія. Ну, якія это ёсць, так? То бок, ну, калі хоча чалавек паразмаўляць, можна паразмаўляць. Але ж калі ёсць канкрэтыка, ну, павінна канкрэтыку абмяркоўваць. Ну, а так, то бок, я не бачу тут некай, ну, як бы так, праблемы нават. Таму што я нават не лічу, што гэта ну, вылецца ва штосьці. Так. А паразмаўляць можна заўсёды. Але ж ці будзе польза, ну, не ведаю. Можа, не будзе.
А вот, дарэчы, цікавы варыянт. Уявім сабе, што ўсё ж такі, ну, нейкім чынам зрушылася. Я так падазраю, што нават калі арганізуецца такі умоўны круглы стол, то размаўляць нават з таго боку, ну, таварыш майор загадае не размаўляць с Тихановской, то есть не садите ее за этот стол, потому что это, ну, фактично, хай на таким узровне, хай и такая полуфейковая, але признание и легитимация ее. С Латушкой, які принциповую позицию супрать, так само не. И отрымливается, что кого могут посадить, яны реально таких, с кем хотелось бы и было бы говорить. Ну вот, Кравцова, до прикладу, Таню Хомич, Апейкина.
Слухай, не так гэта працуе. То бок, я думаю, што на конт Ціхановскай тут ёсць як бы у чым праблема, то бок, яны пытаюцца максімальна вось беларускія дым-сілы. Ну, а дым-сілы гэта ж, ну, не толькі Ціхановская, так? То бок, яна самая знакамітая на захадзе, але ж, ну, тут і Павел Латушка і астатнія усе штосьці робяць. Вось яны пытаюцца адпіхнуць дэмакратычныя сілы, апазіцыю беларускую вось ад гэтага ўзроўню рэальнага палітычнага. Так? А вось размаўляць вось на ўзроўні актывістаў, я не бачу, што гэта праблема. Калі б Ціхановская прыйшла і размаўляла з Пратасевічам, яны, можа, былі бы вельмі рады. Таму што гэта, ну, як бы паніжэнне яе ўзроўня, так? Таму што яна пазіцыянуе сабе як палітыка, які сустракаецца на ўзроўні там лідараў стран, гэтых міністраў замежных справ. Гэты ўзровень, але ж паступова зніжаецца, то бок вось у дзярждэпе зараз быў ужо намеснік дзяржсекретара, то бок ён паступова зніжаецца, але ж усё роўна. Гэта афіцыйны асоба государства. То бок, калі бы Ціхановская ці Латушка пагадзіліся бы сустракацца з Пратасейшым ці з Крысенскім, то гэта было бы паніжэнне іх узроўня, а не легітымацыя. І я мяркую, што ў гэтым таксама асноўная прычына, чаму ні Ціхановская, ні Латушка не пагадзяцца. Таму што яны тоже вельмі гэта добра разумеюць. Калі бы афіцыйныя асобы з боку беларускіх улад прапанавалі бы такое, я ўпэўнен на 100%, Павел бы Латушка быў бы першы, хто быў бы гатоў правесці перамовы з прадстаўнікамі замежна справа з пункті Беларусь, афіцыйнымі прадстаўнікамі. Але ж вось з прарэжымнымі актывістамі гэта ўсё, ну, як бы, мелкават.
Ну, тым не менш, дзякуй Іванову Краўцову за тое, што ён робіць, і за пазіцыю, і за тое, што завітаў да нас на Еўрарадыё і агучыў сваё бачанне сітуацыі і развіцця гэтай сітуацыі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме «Еўразум».
Бацька наш крутой. Як мы знайшлі пераемніка Лукашэнкі?
Бацька атрымліваецца ў нас крутой. Ці гэта не пра Дмітрая Крутова, які з лета кіруе адміністрацыяй Лукашэнкі?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Тейлор Свіфт стала найбагацейшай жанчынай у музычнай індустрыі, абагнаўшы Рыяну. Форбс ацаніў багацце артысткі ў 1 мільярд 600 мільёнаў долараў. Раней тытул самай багатай выканаўцы насіла 36-гадовая Рыяна, чыё багацце на піку ацэньвалася ў 1 мільярд 700 мільёнаў долараў.
але цяпер складае 1 мільярд 400 мільёнаў долараў. 34-гадовая Свіфт стала мільярдэркай у кастрычніку мінулага года дзякуючы свайму туру «Эрас» і павышэнню кошту музычнага каталога да 600 мільёнаў долараў. Акрамя таго, спявачкі назапашана прыблізна 600 мільёнаў долараў за кошт аўтарскіх адлічэнняў і гонарараў, а таксама ёсць нерухомасць на суму каля 125 мільёнаў долараў. Тэйлар Свіфт таксама ўвайшла ў гісторыю як першая музыка, якая трапіла ў рэйтынг мільярдэраў у першую чаргу на аснове сваіх песень і выступаў. Пайшла жыцця 91-гадовая Сісі Х'юстан, маці спявачкі Уітні Х'юстан. Жанчына памерла ў панядзелак раніцай у сваім доме ў Нью-Джерсі. Доўгі час яна пакутавала ад хваробы Альцгеймера, таму была пад наглядам хоспіса. Эмілі Сісі Х'юстан з юных гадоў спявала ў царкве, пасля прабілася на сцэну. У 60-е Х'юстан была вакалісткай папулярнага бэк-гурта The Sweet Inspirations. У 60-е Х'юстан была вакалісткай папулярнага бэк-гурта The Sweet Inspirations. Калектыў выступаў на падпеўках у Джимі Хендрыкса і Івана Морысона, а пазней з Элвісам Прэслі. Сісі Х'юстан двойчы станавілася лаўрэаткай прэміі Грэмі. У 1963-м у яе нарадзілася дачка Уітні, якая стала адной з самых камерцыйна паспяховых выканаўцаў у гісторыі музыкі і рэкардсменкай па колькасці ўзнагарод. Лецішча камуністкі Ганны Златкоўскай арыштавана пастановай следчага камітэта. Ганна Златкоўская пакінула Беларусь у лістападзе 2020 года. Днямі стала вядома пра ўзбуджэнне крымінальнай справы супраць калумністкі. У кватэры яе маці таксама прайшоў ператрус. На мяне заведзеная крымінальная справа. Я зарэгістраваны ў кватэры мамы, відаць таму, да яе прыйшлі з ператрусам. Хаця, можа быць, яны прыходзяць з ператрусам да блізкіх людзей усё роўна, прапісаны там фігурант крымінальнай справы ці не, распавяла Ганна Златкоўская службе маніторингу Беларускай асацыяцыі журналістаў. Добрыжская парцалянавая фабрыка пачала выпускаць сувенірную прадукцыю да марафона еднасці. Выглядае гэта так. На белыя кубачкі вешаюць чырвона-зялёныя налепкі. Марафон еднасці – мабілізацыйная акцыя, якую беларускія ўлады прымеркавалі да прэзідэнцкіх выбараў 2025 года. Фінальны канцэрт пройдзе 24 лютага 2025 на наступны дзень пасля пакуль яшчэ не агучаны афіцыйна, але ўжо з літай даты выбараў. Ну што ж, які шоу-біз, такія і навіны. А вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Азаронка запрасілі працаваць на «Беларусьфільм». Ён будзе рэжысёрам дакументальных стужак. Прапагандыст здыме два праекты, звязаныя з падзеямі 20-го года.
Такім чынам Грыгоры Азаронак працягне сямейную традыцыю. Яго бацька Юры Азаронак стаў знакамітым праз прапагандысцкія тэлестужкі ў 90-е. У сваіх працах ён выкрываў усе грахі апазіцыйных сіл, што дазволіла яму ўвайсці ў давер да Лукашэнкі.
Малодшы Азаронак, як і бацька, скончыў акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці рэжысёр. Чакаем натуральна Оскар і расказваем, чым яшчэ жыве беларуская і расійская прапаганда і чаму ёй не варта верыць.
Наперадзе крынж тыдня на Еўрарадыё. Пачынаем.
Прывітанечка! Гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. У цэнтры Адэсы жанчына хацела вывесіць сцяг Расіі ў гонар дня нараджэння Пуціна, але яе хутка спынілі.
Шо делаеш ты?
Ты шо? Пы***ш получіць, чы шо?
Жанчына шчыра не разумела, што яна робіць не так. Яе хутка затрымалі, і вось што яна пачала казаць на допыце.
Я поддерживаю русский мир, поддерживаю Россию, поддерживаю Владимира Владимировича Путина, и я призываю вот всех украинских нормальных людей, воинов, идти на сторону России.
Дзіўна і вельмі нечакана, што праз 2.5 гады паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне яшчэ застаюцца людзі з такой кашай у галаве. У Беларусі свая атмасфера. Што не свята, дык буйства чырвонага і зялёнага колераў і песні ў гонар, самі разумееце каго. Хаця тут я нешта пачаў сумнівацца. Бацька атрымліваецца ў нас крутой. Ці гэта не пра Дмітрая Крутова, які з лета кіруе адміністрацыяй Лукашэнкі? Вось так мы і зразумелі, што пачалася аперацыя «Пераемнік». І хто гэта пераемнік? Цяпер таксама ясна. Прапагандыст Ігар Тур паспрабаваў патлумачыць, чаму ў беларускіх уладаў усё ніяк нічога не атрымліваецца. Оказывается, причина у амбициях Лукашенки.
В Пинском районе, изучая успешное предприятие в пятницу, он не ставит задачу сделать это предприятие образцом для Пинского района или даже для Большой Брестской области. Он сразу замахивается на куда более сложную задачу – взять за прототип Пороховское и сделать так на всем Полесье, чтобы развить весь юг республики, что заведомо сложно, долго и дорого. А вот теперь дилемма – как лучше? Поставить задачу попроще, привести в порядок район, выполнить ее и радоваться, что так получилось, или все же поставить задачу привести в порядок все большое Полесье?
Задачу можно поставить и так, и гэтак, але парадку от гэтага не прибавится ни в Пинском районе, ни во всем Великом Полесье. А от обвяшения какого-нибудь года годом якости этой самой якости не прибавится. Затое доручение можно раздавать без конца. Прапагандыстка распавяла, што праўладныя беларускія медыі ў 2020 годзе выйгралі інфармацыйную вайну ў незалежных, хаця спярша і прайгравалі, але пазней нейкі цуд здзейсніўся.
Вот возвращаясь, вот я просто хочу закончить свою мысль. Вот Сергей говорит, Саблин, о том, что вот мы не успеваем за повесткой. Помните, в 2020 году у нас было то же самое, когда они диктовали повестку, просто наполняли негативом, а мы бежали за ними, да, чтобы ждали официального подтверждения. И мне хочется сказать, что не надо сейчас этой ситуации бояться, вот этого времени, потому что мы, государственные СМИ, и тем самым и выиграли эту информационную войну только потому, что мы основывались на официальной информации.
И не слова про десятки кинутых за краты журналистов, про то, как все альтернативные крыницы информации улады эти нормализовали, эти обвестили экстремистскими, про то, что навод за подписку на незалежные медии, за лайки эти за комментар можно трапить за краты. И при этом она, сдается, широ верить, что довер до державных медиа подвысился. Наивная. Падчас экскурсіі па палацы незалежнасці ў Мінску здарылася нечаканае. Хлопец стаў перад дзяўчынай на адно калена і зрабіў прапанову. Што ж, кожны крынжуе па-свойму. Але нехай пасля не здзіўляюцца, калі на вяселлі з'явіцца чалавек з аўтаматам без рашка, які пачне ўсіх навокал называць красаўцамі. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.